mang bibig ng Malacanang sa umano'y pahayag ni incoming President Rodrigo Duterte na mayroong 35 lokal na opisyal ng pamahalaan na sangkot o protektor ng ilegal na droga. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., hindi alam ng Malacanang ang buong salaysay at batayan ni Duterte sa pagsasabing sangkot ang ilang mga opisyal sa droga. Hindi naman anya makatwiran sa panig ng Administrasyong Aquino na magbigay ng pahayag na batay lamang sa limitadong impormasyon. Mas mainam umano kung ang paliwanag ay manggagaling sa kampo ng susunod na Pangulo. Hindi umano natatakot na mamatay ang susunod na hepe ng Philippine National Police na si Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Ayon kay De La Rosa, walang makapipigil sa kanyang kampanya laban sa ilegal na droga. Wala rin umano siyang pakialam kahit sino pa ang masagasaan sa kanyang kampanya at kahit ikamatay pa niya ito. Hindi niya rin umano hahayaang mamayagpag ang mga drug lords sa bansa, lalo't nakakapagnegosyo ang mga ito kahit na nakakulong. Matatanda ang isiniwalat ni De La Rosa ang umano'y planong pagpatay sa kanila ni Duterte ng mga drug lords na nasa New Bilibid Prisons kapalit ng 50 milyong piso. Kabilang ang pagsugpo sa kriminalidad at sa ilegal na droga sa mga pangako ni Duterte na tutuparin ang kanyang administrasyon para sa mamamayang Pilipino sa loob ng 6 na buwan. Samantala, 75% ng mga transaksyon sa ilegal na droga ang nagaganap mismo sa loob ng New Bilibid Prison. Yan naman ang sinabi ni incoming Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kaya kailangan na raw aksyonan ang problema. Sinabi ni Aguirre na batay sa nakalap nilang impormasyon, kadalasang nanggagaling ang ilegal na droga sa China at ipinapasa ito ng mga Chinese drug lords sa mga Pilipinong drug lords na nakapiit sa New Bilibid Prison. Sa ibang balita, hinimok ni incoming Senate President Coco Pimentel ang lahat ng mga senador na magkaisa sa pagsusulong ng mga batas na makabubuti para sa bansa.
Nanalo kasi yung ka-party mate ko as president. So I think they found it logical that the party mate of the president should be allowed to be the orchestra conductor in the Senate. With their cooperation, we can play wonderful music together.
Pero hindi pa raw sigurado na makukuha ni Senator Pimentel ang suporta ng lahat ng mga miyembro ng Liberal Party o LP sa Senado. Ito'y taliwas sa unang pahayag ni Senator Franklin Drilon na kakampi ng binubuong supermajority sa Senado ang lahat ng 5 miyembro ng Liberal Party sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senator Ralph Recto na isa sa mga miyembro ng LP, pinag-aaralan pa niya ang sitwasyon at maaaring sasapi rin siya sa minority bloc. Giit ni Recto, balak niyang maging aktibo sa debate sa mga pangunahing panukala lalo na sa federalismo. Tinangka ng papirmahan ang 17 senador na nagpahayag umano ng suporta kay Senator Coco Pimentel bilang susunod na Senate President. Pero 3 pa rito ang hindi nakapirma, kabilang si Recto at ang mga bagong halal na senador na sina Manny Pacquiao at Joel Villanueva. Kabilang sa ibang mga designation sa papasok na Senado sa 17th Congress ay si Senator Tito Soto bilang Majority Floor Leader at Senator Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore.
We will maintain the independence of the Senate, but at the same time we will support in general the legislative agenda of President Duterte.
Yan ang tinig ni incoming Senate President pro tempore Franklin Drilon. Itatakda sa 13 at 14 ng Hunyo sa bansang Norway ang preliminary talks ng mga negosyador ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ayon kay incoming Office of the Presidential Advisor and the Peace Process Secretary Jess Duresa, magsasagawa ang gobyerno ng Norway ng forum kung saan iimbitahan ang mga leader at negosyador ng kapayapaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama sa forum ang founding chairman ng NDFP na si Professor Jose Maria Sison. Inaasahang magbibigay daan ito sa formal peace talk sa pagitan ng incoming Duterte administration at ng mga rebeldeng komunista. Huling nag-usap ang dalawang panig noong 2013. Pinayagan naman ng Department of Education o DepEd ang hiling ng mahigit 1,000 pribadong paaralan sa elementary at high school na magtaas ng matrikula ngayong pasukan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Ana Cristina Ganzon, kabuuang 1,232 paaralan ang inaprubahan nilang magtaas ng matrikula. Dumaan naman anya ito sa tamang proseso at nakabatay sa guidelines ng Department of Education. Samantala, batay sa datos ng Department of Education, aabot sa 24 na milyong estudyante ang papasok sa elementary at high school sa buong bansa sa darating na Lunes. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.